Jak se nákupní centra i majitelé obchodu připravili na dnešní rozvolnění? Co ukazují aktuální statistiky o pandemii a kdy bude bezpečné v rozvolňování pokračovat? Jak postupuje projekt COVID pasu? Je už jasnější, co a jak budeme dokládat při cestách na zahraniční dovolenou? A jak se na léto chystají cestovní kanceláře? Nejen na tyto otázky odpovíme v následujících 50 minutách ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Přeju vám hezký poslech. Začátek našeho speciálního vysílání věnujeme dnešnímu rozvolnění opatření proti šíření koronaviru. Změny se týkají obchodů, nošení roušek a respirátorů i výuky ve školách. Vše teď zrekapitulujeme s Anou Horáčkovou z domácí redakce. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Pojďme nejdřív k těm obchodům. Kdo všechno mohl dnes znovu přivítat zákazníky?
Dá se říct, že otevřené jsou už všechny obchody, ať už si chcete koupit něco v knihkupectví, sportu nebo třeba klenotnictví, tak od dneška už je to možné. A znovu zákazníci vybírat třeba i oblečení a obuv pro dospělé. Dneškem se otevřely i opravny obuvy, autobazary, solária, hodinářství, truhlářství nebo pobočky cestovních kanceláří a svoje provozovny smí pro klienty dnes už otevřít i tatéři nebo studia, kde se dělá permanentní make-up. Kvůli chybě v opatřeních můžou ale dnes jen poskytovat konzultace. Tetovat tam bude možné až od zítra, protože vláda to znění opatření opraví dnes odpoledne na svém jednání.
Ode dneška se také mění pravidla pro nošení roušek a respirátorů venku. Jak a kde je máme nově mít?
Venku je potřeba mít zakrytá ústa a nos všude tam, kde nemůžeme dodržet tu dvoumetrovou vzdálenost od ostatních a taky v situacích, kdy se potkáme s někým, s kým nebydlíme. Nezměnila se ale pravidla pro nošení respirátorů, případně nanoroušek v těch vnitřních prostorech. I dál je tak musíme mít třeba v hromadné dopravě nebo právě v těch zmíněných obchodech.
Další dnešní změny se týkají dětí a jejich výuky. Co je ode dneška jinak?
Do mateřských škol se vrátily všechny děti v celém Česku. Všude v republice už se začalo taky v takzvaném rotačním režimu učit na druhém stupni základních škol a obnovila se klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol. Na tu praktickou výuku můžou taky všichni středoškoláci.
Ode dneška smí návštěvníky přivítat také všechna muzea, galerie, hrady nebo zámky. Jak to je ale s živou kulturou? Už víme, kdy budeme moci jít třeba do divadla nebo na koncert?
No, mohlo by to být už od příštího pondělí, jasněji bude po odpoledním jednání vlády. Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD tam přinese plán na rozvolňování. Chce, aby se od toho příštího týdne mohlo sejít až 700 sedících lidí na venkovních akcích a 400 uvnitř. S tím, že povinné by byly i dál respirátory i testy před akcí. Všechno záleží na vývoji počtu nových případů nákazy koronavirem. Konkrétně, kolik jich přibylo za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel. Teď je to podle dat Ministerstva zdravotnictví 101 případů.
Říká Anna Horáčková z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
Rádo se stalo, hezký den.
A jak na otevření dalších obchodů bezprostředně zareagovali jejich zákazníci? To přímo v obchodním centru Karolína v Ostravě sleduje od rána náš reportér Martin Knitl. Martine, dobrý den.
Přeji hezký den.
Je na počtu návštěvníků v Karolíně vidět, že se možnosti nakupování rozšířily?
Jednoznačně to vidět je a především, co se týče obchodů s oblečením, podle objemu tašek, které odtud někteří nosí do aut, to vypadá spíš na nějakou velkou revoluci ve skříních po dnešku. U některých obchodů s textilem stojí menší fronty už od rána. Prodavači ale zareagovali, zúžili vstupy tak, aby se dalo dovnitř vcházet po jednom. Co jsem viděl, tak se tady opravdu dodržují maximální počty lidí na prodejnách a ostatní musí zkrátka čekat venku. S oblečením mizí všechno, je vidět, že ten lockdown trval dlouho. Hodně zákazníků je tady v prodejnách s obuví všeho druhu, zájem je o sportovní vybavení, no a detail, všiml jsem si velké poptávky po slunečních brýlích. Stojany se tady točí opravdu hodně v různých obchodech, takže celkově to sice nejsou žádné davy, to ne, ale je vidět, že na dnešek čekala spousta lidí opravdu netrpělivě. U jednoho ze vchodů do obchodního centra jsem teď před chvílí napočítal 35 příchozích zákazníků za jednu minutu.
Tolik z obchodního centra v Ostravě náš reportér Martin Knitl. My se teď přesuneme do Jablonce nad Nisou. Otevření jednoho z tamních second handů sleduje kolegyně Šárka Škapíková. Dobrý den.
Krásný den, tak já jsem dnes byla dokonce v několika second-handech a ta situace je tam vesměs hodně podobná vždycky. Před chodem se tvoří od rána fronty, spíše menší, jen pár zákaznic. S ohledem na to, že může do obchodu omezený počet lidí, se musí zákaznice počkat, ale z toho, co já jsem viděla, si počkají zjevně rády. Některé mi říkali, že už doslova nemohli dospat a těšili se, až si nějaký ten kousek uloví, najdou ho, osahají, zkusí v kabince a rovnou odnesou domů. Zkrátka jiné nakupování než v uplynulých měsících přes internet. Některé second-handy lákají na slevy, jinde se naopak za klasické ceny soustředí na novou kolekci, tedy jarní a letní oblečení, a na stojanech jsem dokonce zahlédla už i plavky, ostatně skoro by to dnes na ně už bylo. V obchodech velký zájem je zákazníků, v tomto případě tedy hlavně zákaznic. Čekali to v těch obchodech, nakupují tu dnes dámy, kterým second hand prostě chyběl, ale i ty, které chtějí ušetřit třeba přímo s ohledem na pandemii koronaviru, během které se dostaly do problematické ekonomické situace, tak to teď uvažuje třeba mladá maminka malých dětí, se kterou jsem před chvílí mluvila u regálu s dupačkami.
Tolik tedy pro tuto chvíli postřehy našich reportérů přímo z jednotlivých obchodů a obchodních center. My teď navážeme ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus rozhovorem s předsedou Českého výboru Mezinárodní asociace obchodních center Janem Kubíčkem. Dobrý den.
Dobré poledne vám i posluchačům.
Jak se dnešní rozvolnění projevuje v ostatních nákupních centrech? My jsme před chvílí slyšeli našeho reportéra z jednoho ostravského. Vy máte, předpokládám, informace i z dalších obchodních center. Přichází výrazně víc lidí než v těch minulých týdnech, kdy část obchodů byla zavřena?
Rozhodně tomu je tak. Já myslím, že naši zákazníci už se velmi těšili, že si doplní své zásoby, co se týká zejména oblečení, a že si je vyzkouší tak, jak potřebují. Takže rozhodně, byť je dneska pondělí, to není nejsilnější nákupní den, takže nečekáme, že by bylo úplně předspáno, to v žádném případě ne, ale ten zvýšený zájem rozhodně registrujeme.
Podle toho vládního opatření stále musíte dodržovat některá pravidla, například v nákupních centrech nemůže fungovat Wi-Fi. Na co dalšího musíte dohlížet a jsou s něčím z toho problémy?
A musíme dělat věci, které jsme už udělali třikrát. Myslím, že v tom máme poměrně dobrou zkušenost a už jsme si to nacvičili. Opatření proti zhlukování, dezinfekce, opatření ohledně vzduchotechniky, stanovení zodpovědného zástupce. To jsou všechno věci, které bez problémů zvládáme, a podle mých informací tak máme zatím relativně možná 2 až 3 hodiny otevřeno, ale nedostávám žádné negativní zprávy, že bychom něco nezvládali.
Jednotlivé obchody musí regulovat počet nakupujících. Jste i na to připraveni, aby se třeba v pasážích před těmi obchody netvořily fronty?
Ano, to jsou věci, které už jsme zvládali v předvánočním období. To bylo samozřejmě náročnější v tomhle směru, nebyl v tom žádný problém. Podle mých informací vznikají fronty tam, kde jsme je očekávali, a kolegové ty bezpečnostní služby už přijali příslušná opatření tak jako předtím, takže žádné problémy v tomto směru taktéž.
Jak fungují v nákupních centrech restaurace a food courty?
A restaurace a food courty fungují ve výdajovém okénku, v režimu výdajového okénka, to znamená, že tam není v tuto chvíli sezení, ale věříme, že se nám podaří, a už jsme tak zahájili debatu, aby de facto food courty fungovaly v režimu zahrádek, protože to de facto taková zahrádka je, ale to jsou všechno věci, které připravujeme.
Mluvíme o otevírání obchodů, ale samozřejmě pro některé obchodníky to období bylo dlouhé. Jak výrazně v tomto směru se proměnila nákupní centra? Kolik obchodů tu uzávěru nevydrželo a zůstávají zavřené tedy i po dnešku, nebo tam úplně chybí a jsou tam prázdné výlohy?
Tak ještě úplnou statistiku nemám, ale v tuhle chvíli se nejedná o žádné masivní počet zavřených rolet. A bavíme se zhruba do 5%. Víme, že spousta společností je na hraně. To otevření přišlo bohužel pozdě. Doufáme, že to i tak zůstane. Snažíme se všemocně pomoct, aby ty dopady byly zmírněny.
Vy jste říkal, že je vidět, že se lidé těšili. Máte nějaké průzkumy, jak to bude vypadat v těch dalších dnech, a budete třeba lákat zákazníky i na nějaké speciální akce?
Podle mých informací ty akce začnou později, protože v tuto chvíli zaprvé se přesně nevědělo, kdy bude to otevření, takže si myslím, že spousta řetězců našich partnerů ještě s tím trochu váhla, počká. Já se osobně vnímám, že největší slevové akce přijdou v létě.
Máte k dnešku, kdy se tedy otevírají zbylé obchody, sečtené škody, o kolik peněz jste přišli v těch minulých měsících?
Ano, my jsme spočítali, že zhruba se jedná o 8 měsíců, které jsme přišli a vyčíslili jsme to na 80 miliard korun.
Budete jednat se státem o nějakých dalších kompenzacích?
Tak my dlouhodobě říkáme, že nám chybí v tom posledním mixu kompenzací COVID nájemné, protože se ukázalo, jako, že to je velmi, velmi úspěšný a jeden z nejefektivnějších programů. A nové programy, bohužel, buď to jsou příliš komplikované, nebo těch kompenzací nedosahují, které tam měly být, a nebo jsou nespravedlivé, protože všem těm, kteří chtěli něco dělat a mohli něco dělat, tak a měli trošičku vyšší tržby, tak automaticky byly z těchto kompenzací vyloučeny. Čili ta hranice 50% poklesu tržeb je pro řadu lidí nespravedlivá.
Čili o tom ještě budete chtít jednat s ministrem průmyslu?
Ano.
Říká předseda Českého výboru Mezinárodní asociace obchodních center Jan Kubíček. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Přeji hezký den.
To byl pohled zástupce provozovatelů nákupních center. Teď navážeme rozhovorem se zástupcem obchodníků. Naším dalším hostem je totiž předseda retailové asociace a zakladatel firmy Alpine Pro Václav Hrbek. I vám přeji dobré odpoledne.
Dobrý den.
Jaké jsou zatím dojmy členů retailové asociace z toho dnešního otevření zbývajících obchodů? Zaregistrovali jste nějaké problémy?
Tak my jsme ráno obchody otevřeli, je naši členové, a kromě mírného nárůstu nakupujících jsme žádné komplikace teda nezaznamenali.
Mimochodem, vy jste už minulý týden říkal, že někteří obchodníci potom, kdy tedy se očekávalo, že by se ty obchody mohly otevřít už minulé pondělí, potom to vláda posunula, že někteří obchodníci už nevydrží a nevydrželi a začali prodávat už minulý týden. Máte zmapováno, jak velká část to byla?
Já si myslím, že zhruba polovina našich členů otevřela. Většinou se jednalo o prodejny, který využili toho, že mohli prodávat dětské oblečení, tak prodávali dětské oblečení i pro ty větší děti.
A zaznamenali jste, že přicházely kontroly a že třeba vašim členům za to hrozí postihy?
Ne, to jsme nezaznamenali a já myslím, že i ministr Havlíček tak nějak avizoval, že není úplně cílem těch opatření nějaká represe nebo tresty drobných podnikatelů.
Jak rychle očekáváte, že se počty zákazníků vrátí na čísla, na která jsme byli zvyklí před příchodem covidu?
To je samozřejmě těžká otázka. My jsme zhruba před 3 týdny otevřeli naše prodejny na Slovensku, tam se otevíralo daleko dříve, tam jsme v prvních dnech zaznamenali zhruba dvojnásobné tržby, nicméně potom tržby klesaly, teď dosahují mírného propadu oproti necovidovým tržbám v roce 2019. Minulý úterý jsme otevřeli na Slovensku, v Polsku naše prodejny, tam dosahujeme také zhruba dvojnásobných tržeb. Dneska cítíme, že zákazníků chodí víc, než bývá obvykle, nicméně rozhodně se nejedná o nějaké masivní nakupování, v našich obchodech se teda netvoří fronty. Očekáváme taky zhruba dvojnásobné tržby, ale trošku proti těm tržbám jde dnešní a zítřejší hezké počasí, kdy si myslím, že zákazníci spíš ty nákupy odloží na dobu, až bude ošklivě venku.
Zástupce asociace obchodních center před chvílí říkal, že zatím těch obchodů, které už by neotevřely, je do 5%. Vy máte tedy informace z druhé strany. Hrozí v tuhle chvíli opravdu velké krachy nebo víc krachů obchodů?
My teda také pracujeme se zhruba stejným číslem, kdy zhruba 5% obchodníků teda, nebo našich členů avizovalo, že neotevře, nebo pokud mají více prodejen, tak zhruba kolem těch 5% nebo do 5%, že budou nuceni uzavřít, nicméně zbytek prodejen budou provozovat dál. Nicméně já si vůbec nemyslím, že to je finální stav. Jo, já si myslím, že tak, jak jsme byli tou krizí velmi zasaženi, byli jsme zavřeni nejdéle v Evropě, pravděpodobně na celém světě a vláda nás nedostatečně kompenzuje. Takže já si myslím, že prostě vlna zavření nebo možná nějakých převzetí prostě přijde třeba ještě za rok, za dva. Jo, a to všechno bude dobíhat to naše současné uzavření a nedostatečné odškodnění.
Šéf svazu obchodu Tomáš Prouza minulý týden řekl, že nejhůř jsou na tom obchody s oblečením a obuví. Do toho konec konců spadá i vaše Alpine Pro. Potvrzujete to? Opravdu jsou v tomto segmentu obchodů ty dopady nejtíživější?
Ale já si myslím, že těch sektorů je o něco víc, ale prostě pravda je, že třeba elektro je na tom lépe a některé další obory jsou na tom lépe, i když mohly být zavřeny, respektive i když byly zavřeni, tak těch tržeb online dosahovaly, nebo respektive ty propady nebyly tak velké. Takže ano, já myslím, že oblečení a obuv je velmi postiženo, nicméně my aspoň máme to štěstí, že prodáváme sportovní oblečení a obuv a tím pádem ty poklesy nejsou až tak velké, jako je to třeba u společenského oblečení.
Samozřejmě oblečení a obuv, to je módní záležitost, na každý rok přicházejí nové kolekce. Pokud obchodníci nemohli prodat část těch minulých kolekcí, jak na to budete reagovat? Budete je prodávat třeba příští sezónu, nebo je dáte na humanitární účely, nebo co s tím bude?
To je tak velký objem zboží, že rozhodně ho teda všechno nebo podstatnou část nemůžeme dát na humanitární účely. My v tom zboží máme, řeknu, já nevím, nízké stovky milionů v nákupních cenách, takže to si rozhodně nemůžeme dovolit, aspoň teda v našem objemu. A my jsme to zboží stáhli, to podzimní zimní jsme stáhli, zaskladnili jsme a budeme se ho snažit nějakým způsobem vyprodat v sezóně, která tomu odpovídá, to znamená prostě na podzim a v zimě. Nicméně mám určité indicie z trhu, že cenoví hráči, kteří respektive prodávají levné oblečení, soustředí se hlavně na tu cenu, tak to zboží na obchodech nechali a vyprodávají ho za zlomek ceny. Takže tam si myslím, že pokud se dneska někde tvoří fronty, tak je to spíš u těchto prodejců.
Vy jste už v minulém týdnu říkal, že někteří majitelé obchodů uvažují o tom, že by žalovali stát. Máte zmapováno, kolik takových podnikatelů je a kolik peněz půjde, kolik peněz by jim stát, pokud ty žaloby uspějí, měl platit?
To je velmi těžké říct, ta suma, protože tam se vyčísluje ušlý zisk a to je v současné chvíli, si to ty obchodníci, to ty žaloby chtějí podávat, tak si to jako nechávají zpracovávat. A u nás asociaci se jedná zhruba o třetinu obchodníků, kteří uvažují, že ten stát žalovat budou.
Říká dalšího speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus předseda retailové asociace a zakladatel společnosti Alpine Pro Václav Hrbek. I vám děkuji za čas, za to, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Naším dalším hostem už je v tuto chvíli epidemiolog a předseda představenstva nemocnice Agel Říčany, pan profesor Roman Primula. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Vy máte zkušenosti z těch minulých rozvolňování. Jak se díváte na to dnešní? Vidíte v něm riziko?
Tak každé rozvolňování je určité riziko. To rozvolnění současné je poměrně masivní, ale je třeba si říci, že ta situace je příznivá, že tady dlouhodobě dochází k poklesu a to rozvolňování je kontrolované, to znamená, je tady poměrně intenzivní testování ve firmách, jsou tady opatření v těch jednotlivých segmentech, takže já si myslím, že to opatření, které je přijato, je poměrně uvážené a myslím si, že by nemělo vést k nějakému dramatickému navýšení.
Součástí těch dnešních změn je také to, že venku za všech okolností není potřeba nosit respirátory nebo roušky. I to je z vašeho pohledu v pořádku?
Tak venku při letní sezóně samozřejmě ty respirátory jsou poměrně obtěžující a to riziko je malé, takže tady si myslím, že to zase je v pořádku. Samozřejmě v městské hromadné dopravě v vnitřních prostorech ty respirátory budou nutné používat nadále, protože tamto šíření samozřejmě je rizikové.
Jak dlouho očekáváte, že třeba v městské hromadné dopravě nebo v obchodech respirátory budou nutné? Je to i záležitost třeba celého léta?
To se bude nepochybně diskutovat. Myslím si, že to vydrží určitě do počátku prázdnin, pak se uvidí, jak se ta situace bude vyvíjet. Pokud by nedocházelo k zavlékání nějakých jiných mutací, tak bychom se mohli rozloučit na tu letní sezónu už obecně z respirátory, ale to riziko tady bohužel je a ta situace v jiných zemích je výrazně horší než u nás. To znamená, z tohoto důvodu si myslím, že se dále ještě nosit budou.
Spekuluje se také o dalších vlnách nebo další vlně rozvolňování. Ta další vlna by mohla přijít už za týden od příštího pondělka. Z vašeho odborného pohledu je to na místě nebo je to příliš brzy a počkal byste třeba alespoň 2 týdny?
Tak některé věci se mohly udělat už nyní a tady jsem trochu v opozici s těmi zahrádkami, protože Tady z praktického důvodu si myslím, že ta situace, kdyby se zahrádky dovolily, tak je v podstatě bezpečnější než ta situace, která je v tuto chvíli, ale jinak obecně si myslím, že mělo skutečně platit, abychom ty rozvolňovací vlny dělali s odstupem 2 týdnů, protože tady vidíme konkrétní dopad, pokud to budeme dělat po týdnu, tak ten dopad neuvidíme takto rychle a ono se to v minulosti už vymstilo.
Hodně se debatuje o tom rotačním modelu ve školách, konec konců proti němu se vyjádřil minulý týden při interpelacích i premiér Andrej Babiš. Z vašeho pohledu je důležité a je správné, aby zůstal zachován i v těch dalších týdnech, nebo už si můžeme dovolit, že ho opustíme?
My jsme v situaci, kdy v tom školství riziko samozřejmě narůstá s časem, tak jak děti do školy chodí delší dobu a je nepochybné, že to, že nechodili takto dlouhou dobu, má své velmi negativní konsekvence, to znamená, bylo nutné děti do škol vrátit. Na druhou stranu dá se očekávat, že dojde k určitému nárůstu a já bych v této sezóně, to znamená v podstatě do toho června, ještě počkal s tím, že by se měla rušit tato rotační výuka. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet právě v těch 14-denních odstupech. Pokud nebude docházet k nějakému dramatickému navýšení, můžeme ji zrušit, ale ještě bych s tím nespěchal.
Ministr školství Robert Plaga v pátek v našem vysílání řekl, že by byl rád, kdyby od 31. května mohly děti jezdit na školy v přírodě. Považujete to za reálné?
Pokud pojedou do školy v přírodě otestované děti, a předpokládám, že ano, tak si myslím, že je to reálné, protože tady to riziko nebude nějak vyšší než v běžné škole a tady si musíme uvědomit, že když takováto skupinka bude izolovaně v nějakém prostředí, tak samozřejmě pro ně to má řadu benefitů a de facto to riziko je menší, než když se bude dopravovat do školy městskou hromadnou dopravou a bude se týkat napříč s jinými třídami, takže za mě určitě ano.
Blíží se léto, doba dovolených, i tomu se za chvíli budeme detailněji věnovat v našem speciálním vysílání, ale z vašeho epidemiologického pohledu, jsme v tuto chvíli dostatečně připraveni na to, kdy lidé začnou jezdit do zahraničí a přes hranice a mohou přivést do České republiky případné mutace?
Ono se tomu asi nedá vyhnout, ty cesty nepochybně nastanou a je právě třeba uvažovat nad tím, že teoreticky ty mutace můžeme získat i v jiné zemi, než je země jejich původu, protože právě v těch turisticky atraktivních destinacích se budou kumulovat lidé z celého světa, to znamená, tam se tyto mutace mohou vyskytovat a bude to znamenat zavedení nebo udržení opatření, které tady samozřejmě už jsou, ale které by měly být zintenzivněny právě proto, aby se sem nějaké mutace nedostávaly a to bude alfa a omega té nadcházející sezóny turistické.
Jako epidemiolog doporučil byste našim posluchačům, aby jeli o prázdninách do zahraničí nebo aby zůstali v České republice?
Tak já si myslím, že ta doba, po kterou byli lidé uzavřeni, je natolik dlouhá, že skutečně každý touží po tom, aby na chvíli někam vyjel. A ona ta dovolená se dá udělat velmi bezpečně, pokud pojedu k moři vlastním vozidlem a budu tam v nějakém penzionu, tak prakticky neriskuju mnoho se v podobné situaci jako tady u nás. To znamená, dá se to zrealizovat a doporučoval bych těm, kteří na dovolenou jedou, aby se nechali očkovat. Myslím si, že těch vakcín tady do konce června budou dostatek pro většinu populace ve věku, která je ohrožena, to znamená, jel bych na to dovolenou očkovat.
Říká epidemiolog, předseda představenstva nemocnice Agel Říčany, profesor Roman Primula. Děkuji, že jste byl hostem našeho speciálního vysílání. Naslyšenou.
Naslyšenou.
V České republice testy včera potvrdili 381 nových případů COVID-19. To je nejnižší denní přírůstek od konce srpna a je to skoro o 130 případů méně než v neděli o týden dřív. Dalším hostem speciálu je ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Pane profesore, dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne, pane redaktore, děkuji za pozvání.
Ta data vypadají optimisticky, klesá nárůst nových případů, říkal jsem nejnižší denní nárůst od konce srpna, klesá procento pozitivních případů u těch testovaných a tak dále a tak dále. Vidíte tam jako expert na data něco varujícího v těch statistikách?
Já to určitě řeknu, ale opravdu bych chtěl potvrdit ten optimistický tón. Ta populační data jsou velmi dobrá, klesají téměř progresivně. Mezitýdenní poklesy počtu nově potvrzených případů jsou 20 až 25% a stále se to drží. Byť samozřejmě teď, jak jdeme dolů v těch počtech, tak ty poklesy už nejsou absolutně tak velmi vysoké. A zejména ale mě velmi těší, že klesá, respektive se drží velmi nízko relativní pozitivita testů. Tedy máme to říct jednoduše procento těch pozitivních záchytů z prováděných testů. Kdybychom byli v situaci, kdy ta epidemie hrozí nějakým nadechnutím k růstu, tak by toto procento těch pozitivně zjištěných případů právě mělo tendenci narůstat, což se často děje, když třeba i selhává ta testová kapacita, testová strategie. U nás se teď děje opak. Epidemiologicky indikované testy mají pozitivitu pod 5%, klinicky indikované testy, to je velmi důležité, mají pozitivitu pod 10% a klesá i populačně standardizovaný počet lidí, kteří mají symptomy, takže jednoznačně epidemie brzdí. A abych vám neutekl z té otázky, to, co mě trochu v těch datech trápí, je stále relativně vysoký počet pacientů na intenzivní péči a stále ještě do nemocnice míří průměrně denně kolem 110, minulý týden to bylo průměrně kolem 110, 115 nově hospitalizovaných pacientů týdně, což není nijak málo. V tuto chvíli celkově je hospitalizováno s covidem asi přes 2000 pacientů, ale na jednotkách intenzivní péče je to pořád hodnota přes 400 a chci jenom upozornit, že třeba někdy v polovině září by nás tahle ta čísla jako velmi varovná dokonce děsila. Takže to je takové nějaké ještě v uvozovkách varování, že v těch nemocnicích ještě zdaleka není ve všech regionech ta kauza covid uzavřená. A jestli mi dovolíte ještě jednu takovou potenciálně rizikovou věc, tak jak prošlo to rychlé šíření epidemie na začátku roku ze západu na východ, tak přetrvávají pořád poměrně velké regionální nebo chceme-li tak okresní rozdíly v té zátěži. Takže vezmu-li si třeba dneska Zlínský kraj versus Karlovarský kraj nebo Královéhradecký kraj, tak pořád je ten rozdíl v té virové zátěži populace až řádově větší na tom východě země. I v rámci jednotlivých regionů jsou mezi některými okresy rozdíly o jeden řád. A to samozřejmě komplikuje ten plošný přístup k rozvolňování nebo k opatřením, protože pořád ještě se z těch nějakých lokálních míst s vysokou zátěží mohou vyvinout nějaká nebezpečná ohniska. Na to je potřeba dávat pozor.
Tak to jste mi odpověděl hned na další dvě otázky, které jsem měl připravené. Pojďme dál. Máte nějaké modely, co s těmi čísly může udělat ta aktuální fáze rozvolnění?
Ano, pracujeme s různými variantami, s tím, že samozřejmě vždy, když modelujete, oni ty modely bývají poslední dobou hodně nadhodnocovány. Je to jenom nástroj, do kterého vlastně zadáváme na základě určité kalibrace předpoklady a díváme se, co by ta epidemie mohla ještě v uvozovkách provést, kdyby se ty předpoklady naplnily. Takže se souvislosti s tím rozvolňováním je možné poměrně přesně říct, jak se zhruba zvedne mobilita obyvatel, jak se zvedají pracovní rizikové kontakty, jak se zvedají volnočasové rizikové kontakty, uvolnění obchodu, uvolnění služeb, to všechno se dá předpokládat.
A co tedy očekáváte, že to udělám?
Ano, a dá se v různých variantách do modelu vložit. No a bohužel zatím ještě stále ta epidemie ukazuje, že by se mohla nadechnout k růstu. Ještě pořád máme v populaci minimálně nějakých 30% osob, které mohou být primárně takzvaně naivní imunologicky, tedy mohou se relativně snadno a relativně rychle nakazit. Takže ty modely nám ukazují, že pokud by to rozvolňování bylo neopatrné, rychle a vedlo by k prudkému nárůstu rizikových kontaktů, tak z těch lokálních ohnisek by se ještě stále mohla ta epidemie nadechnout k růstu. Chci ale zdůraznit, že zatím, a to zaklepejme, řekněme někdy po Velikonocích, kdybych měl takto říct, tak zatím v těch datech nepozorujeme, že by k tomu docházelo, což je určitě z velké části i tím, že lidé většinově ta opatření jakž takž dodržují a stále ještě kontrolujeme mobilitu obyvatel.
My se teď dostáváme někam na hranici 100 nových nakažených za týden na 100 000 obyvatel. Ta další hranice, která je v těch balíčcích rozvolňovacích, je 75 nově nakažených za týden na 100 000 obyvatel. Kdy předpokládáte, že bychom se k tomuto milníku mohli dostat?
Bude-li ten trend pokračovat, jak pokračuje teď, tak už po nějakém 15., 17., 5. plus minus samozřejmě ne, den bychom měli tuto hranici překonat, ale malinko bych chtěl mírnit to nadšení z tohohle de facto absolutního čísla. Je to počet nově potvrzených případů na 100 000 obyvatel a logicky, když se třeba začne v nějaké oblasti méně testovat, tak ten počet potvrzených případů bude klesat.
Ale neznamená to, jestli tomu dobře rozumím, že to tak je i celkově ve skutečnosti, to znamená, mohou být skryté. Já vás, protože budeme muset za chvíli skončit, ještě se chci zeptat na jednu věc, a sice na očkování, které pokračuje od dnešní půlnoci, se budou moci hlásit i lidé nad 45 let. Ukazují vaše statistiky, jak spolehlivé to očkování je, kolik očkovaných dostalo COVID?
Já vám moc děkuji za tuto otázku, protože to samozřejmě sledujeme. A ta čísla jsou velmi optimistická. Pokud jde o nákazy po očkování, tak nějaké průběhy po dvou dávkách vakcinace při poslední analýze ukazovaly nějakých 0,12% očkovaných lidí, že vyvinulo nějakou nákazu. A pokud ti lidé byli nakaženi i třeba s nějakým vážnějším průběhem, i to se ojediněle vyskytuje, po první dávce vakcíny, tak je to nákaza, která vznikla relativně velmi brzo po té dávce vakcíny, jestli mi rozumíte, třeba do týdne, do 10 dnů, kdy je evidentní, že ten člověk ještě nemohl být chráněn a vlastně se exponoval té nákaze toho viru těsně před tím nebo těsně po té první dávce vakcíny. Takže zatím ta data ukazují velmi vysokou efektivitu, velmi malé, ani bych neřekl procento, spíš zlomek promile těch těžkých průběhů a to, co jsme si od té vakcinace slibovali, tak se mi z těch dat, nebo nám z těch dat jeví, že v České republice se skutečně naplňuje. V nemocnicích klesá velmi dramatický počet hospitalizovaných pacientů v seniorním věku, tak jak roste pro očkovanost těchto kategorií, tak nech tato data jsou v tom dobrém slova smyslu jakousi reklamou v uvozovkách právě na to očkování, jak před chvilkou přede mnou říkal pan profesor Primula.
Říká ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky profesor Ladislav Dušek. Děkuji, naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání, naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Včerejší a dnešní skoro letní slunečné počasí asi každému z nás jasně připomíná, že se blíží doba dovolených. Za jakých podmínek bude možné v létě cestovat do zahraničí? O tom se stále usilovně vyjednává. Naším dalším hostem je náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Evropská komise představila v polovině března projekt jednotného unijního COVID pasu, nazvala ho digitální zelený certifikát, s tím, že detaily musí domluvit představitelé členských států. Uplynuly už skoro dva měsíce, pane náměstku. Blížíte se celoevropské dohodě, jak staré testy se budou uznávat a jak to celé bude prakticky fungovat?
Teď to rozhodnutí o tom, jestli se podaří ten COVID pas schválit nebo ne, je v rukou jak členských států na jedné straně, to znamená rady, tak ještě toho druhého z unijních legislátorů, což je Evropský parlament. A teď právě probíhají jednání těch takzvaných trialozích mezi radou, Evropským parlamentem a komisí a vypadá to zatím k dnešnímu dni, že skutečně k té dohodě bychom mohli dospět tak, aby od 1. července to nařízení o COVID pasu bylo přijato s tím, ale já vím, že to trvá dlouho, možná pro veřejnost spolu z vnějšího, ale ta jednání jsou na, když je porovnáme s obvyklou délkou legislativního procesu Bruselu, tak jsou extrémně rychlá a krátká.
Na druhé straně to léto se opravdu blíží a asi každému, nebo pro každého, kdo chce do zahraničí, je důležité vědět, co bude potřebovat. Říkáte, že dohoda se blíží. Dá se tedy říci, jaké ty parametry tam budou, k čemu ta dohoda se blíží, jak staré testy a jaké testy třeba budou uznávány?
Tam se skutečně oproti tomu původnímu návrhu komise z března letošního roku jedná v zásadě o detailech do značné míry technických. Jedním z nich teda je právě i platnost testů. Zatím to vypadá tak, nebo to je pozice, kterou prosazuje Evropský parlament, aby byla sladěná ta doba platnosti u antigenních testů na 24 hodin a u PCR testů na 72 hodin. Toto ale je skutečně ještě předmětem jednání, ale důležité je, že ty základní parametry toho návrhu jsou pořád stejné. To znamená, se počítá s tím, že ten COVID pas bude vydáván ve třech podobách, buď bude znít na očkování, nebo na testování, anebo na prodělaný COVID. A v tom prodělaném COVIDu je nejenom ta ochranná doba v současné době třech měsíců po prodělaném COVIDu, ale i možnost jako alternativní k té třetí variantě nechat si zjistit stav protilátek.
Váš šéf, ministr zahraničí Jakub Kulhánek, minulý týden řekl, že Česká republika jedná se sousedními státy o tom, že by ještě dříve, než se podaří dohodnout ten celoevropský COVID pas, si tyto státy navzájem uznávaly alespoň potvrzení o očkování. Tam už je jasno, od kdy by to mohlo být?
Jasno ještě úplně není, ale jsme velmi blízko dohodě, tak aby my chceme, aby jasno bylo do tohoto pátku nebo do této soboty, s tím, že jsou to nejenom okolní státy, je to i Maďarsko a Slovinsko. A my to děláme ze dvou důvodů. Za prvé, aby jsme už umožnili lepší snažší cestování pro ty zatím nejbližší, protože ty jsou z našeho pohledu logicky nejdůležitější v té první fázi. A má to ještě druhý význam a smysl, protože my se tím zároveň připravujeme na variantu B, to je varianta, kdyby se nepodařilo do toho 1. července schválit a uplatňovat právě od toho 1. července ten celounijní COVID pas, tak aby jsme vlastně to technické řešení už měli oskoušené aspoň s těmi nejbližšími státy a potom jsme v zásadě v tom pokračovali přes tu letní turistickou sezónu.
Tenhle režim pro sousední státy, kdyby se tedy uznávalo očkování, to už bude založené na nějaké té aplikaci do chytrých telefonů, nebo to bude fungovat tak, že si povezu ten papír, který si každý očkovaný může vytisknout a budu předkládat ten papír?
Ne, tentokrát je to skutečně ještě o tom papíře z jednoho prostého důvodu, protože jak ten QR kód, tak ta aplikace do mobilních telefonů se vytváří. Ta aplikace by měla být hotová během června s tím, že právě do té doby je teda žádný z těch států, ani z těch okolních, ani teda Slovensko, ani Maďarsko zatím ještě nemají ty svoje aplikace hotové, to znamená do té doby to prostě bude v tom režimu dočasném, papírovém a hned jakmile to půjde, tak se samozřejmě budeme už domluvat s těmi státy, nejenom možná okolními, že začneme teda cestovat už na základě té digitální podoby.
Vy jste říkal, že v té skupině sousedních a blízkých států v té první etapě, se kterými jednáme, bude i Maďarsko, tam se očkuje i ruskými a čínskými vakcínami. Znamená to tedy, že Česká republika bude pouštět na základě těch potvrzení i lidi, kteří budou očkováni vakcínami neschválenými Evropskou lékovou agenturou?
Toto je primárně otázka na ministerstvo zdravotnictví, ale takto jsme s nima v tomto smyslu jednali, ale je potřeba zdůraznit, že přesně tuto variantu umožňuje i ten sám evropský COVID pas. To znamená, toto je pouze, pokud na to skutečně teda přistoupíme, že pouze urychlíme ten proces vzájemného teda uznávání očkování, ale jak říkám, toto je obsaženo v tom samotném návrhu o unijním COVID pasu.
Ale tam je možnost, to znamená, že je potom
ano,
na
je to
členské
možnost,
zemi.
Je to možnost.
Chápu tedy dobře, že Česká republika míří k tomu, že by uznávala i tyto vakcíny?
Teď to v tento momentu vypadá, že ano.
Poslední věc, když se vrátím k tomu COVID pasu, vy jste říkal, má platit od 1. července. Kdy musí být definitivně jasné ty parametry a kdy si z toho tedy každý bude moci udělat obrázek, co bude na léto potřebovat? Máte nějaký takový termín, který je nejzazší?
Ne, ty termín neexistuje, ale mělo by to být samozřejmě bude záležet na tom, jak to bude upraveno potom v rámci toho ustanovení o nabytí účinnosti v tom samotném unijním nařízení, ale já počítám s tím, že ten návrh bude přijatý někde na začátku června, řekněme, a potom je ještě dost dlouho na to na legisvakanci, aby teda ten samotný návrh, aby pardon, to schválené nařízení nebylo účinnosti, to znamená skutečně bylo v praxi aplikovatelné právě od toho 1. července.
Říká náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Děkuji vám za čas, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
Taky děkuji. Naschledanou.
Turistická sezóna začíná v Řecku už tuto sobotu. V zemi se ode dneška otevírají hotely a penziony. Jaká hygienická pravidla tam budou platit, to už nám teď řekne naše spolupracovnice v Řecku, Soňa Dorňáková z TAMU. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne z Aten.
Jak teď v Řecku vypadá situace? Jak se tam vyvíjí epidemie koronaviru a jaké restrikce dosud platí?
Tak ta COVID-19 je ve srovnání s evropskými státy tedy příznivější. Klesá počet jak infikovaných, tak těžce nemocných pacientů v nemocnicích i těch, co jsou napojeni na plicní ventilaci, na jednotkách intenzivní. Nicméně postupně od dubna se tady ty restrikce uvolňují. To znamená, že už je i otevřené hostinství, dnes vrátili do škol všichni žáci a studenti. Jsou otevřené i pláže, obnovují svůj provoz i soudy ode dneška a budou se postupně otvírat i sportoviště. Takže ty turisty, kteří už zde jsou, protože v Řecku už pilotně funguje ta turistická sezóna od poloviny dubna, tak pro mě znamená, že například nemohu ovšem regiony, protože tato restrikce...
Já se omlouvám, já vás přeruším, protože ono kromě mě tak vás přerušuje i telefonické spojení, které není ideální a vypadává to docela dost. Zkusím přece jenom ještě jednu otázku. Je jasné, co řecké úřady budou vyžadovat v těch nejbližších týdnech od Čechů, pokud by do Řecka letěli? Tak a vypadá to, že spojení se už definitivně přerušilo, takže se loučíme alespoň takto se spolupracovnicí Českého rozhlasu v Řecku Soňou Dorňákovou z TAMU, ale připraveného už bychom měli mít dalšího hosta, a sice místopředsedu Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže. Je to tak, slyšíme se, dobré odpoledne.
Já vás slyším velmi dobře, dobré odpoledne.
Tak to je dobrá zpráva. Cestovní kanceláře patří mezi ty služby, které dnes mohly po dlouhé době poprvé přivítat své zákazníky přímo v provozovnách. Jak je to pro vás zásadní, že jste mohli otevřít a že jste nemuseli spoléhat na objednávání přes internet?
Já si myslím, že pro nás je to především psychologicky závažné, protože se můžeme dostat do přímého kontaktu se svými klienty. Z hlediska obchodu to příliš pomoc není, protože pro nás je důležité, aby se především otevřely ty destinace, do kterých klienty vozíme, a aby ty restrikce, které jsou s cestováním spojené, byly nějakým způsobem logičtější a reálnější, než v tuhle chvíli jsou. Pro nás tedy je to taková zvláštní věc. Máme dobrý pocit z toho, že můžeme otevřít, ale zároveň nám to příliš nepomáhá. Je to něco, jako kdyby se otevřely řeznictví a zároveň byla zakázaná porážka zvířat, to znamená, nemělo by řezník co prodávat, mohl prodávat jenom konzervy.
Máte zmapováno, o jaké destinace v tuto chvíli mají ti, kteří uvažují o letní dovolené v zahraničí, největší zájem?
Tady jsou Češi velmi konzervativní a především cestují do těch oblíbených destinací, které jsou prověřené dlouhými roky, jako je Chorvatsko, Řecko, Itálie, například Španělsko, Kanárské ostrovy a Baleáry. A samozřejmě přibývá těch lidí, kteří se rozhodli, že nebudou cestovat letadlem a chtějí cestovat autem, a to ti mají velký zájem o ty sousední země, jako je Slovensko, Rakousko, po případě Itálie, ale míří i stále více lidí do Polska například, nebo z Německa, a lidé hledají i některé nové destinace, jako je třeba Albánie, stoupá obliba Bulharska. To znamená, nic úplně převratného se neděje.
Pandemie zasáhla leteckou dopravu. Narážíte na to, že je nedostatek letů k dispozici?
Zatím na to narážíme. Myslím, že to postupně bude obnovovat tak, jak se budou obnovovat ty destinace. Tuhle chvíli nevidíme nikde, že by úplně chybělo letecké spojení někam, tam by... ...tak to...
Tak já se omlouvám, vypadá to začarovaně, protože i Jan Papež nám mizí kdesi v dáli, pokud jde o mobilní signál. Ještě zkusíme jeden pokus, pane papeži, slyšíme se?
Já vás slyším velmi dobře.
Tak teď je to trošku lepší, tak toho zkusíme využít. Jak ta krize na cestovní kanceláře dopadá? Máte aktuální zprávy o tom, kolik cestovních kanceláří už zkrachovalo nebo je na hraně krachu?
Skončilo svoji činnost, ať už krachem nebo rozhodnutím těch majitelů nečinit tu činnost dál, cirka 220 kanceláří, což je čtvrtina z těch, které existovaly před covidem, a vypadá to na to, že podobné číslo je někde na hraně existence nebo na hraně rozhodování tu činnost nečinit. Pokud se ta situace s trhem nezmění, tak to může mít fatální dopad na český cestovní ruch. A nejen výjezdový, ale i příjezdový.
Do konce srpna platí ty vouchery, které na základě speciálního zákona jste v minulé sezóně mohli dávat svým zákazníkům místo toho, abyste jim vraceli za zrušené zájezdy peníze. Bude to ten moment, kdy se dá očekávat, že víc cestovních kanceláří zkrachuje?
Já doufám, že ne. Doufám, že se ta letní sezona otevře natolik, aby většina lidí, kteří ten voucher mají, ho mohli opravdu uplatnit u své cestovní kanceláře, ale v případě, že by ta sezona byla třeba podobná té loňské sezóně, tak by opravdu ten 31. srpen mohl mít tu zlomovou dobu a cestovní kanceláře, které by museli z ničeho nic vyplácet veliké peníze, tak by mohly být ohroženy.
Ještě jedna věc z pohledu potenciálních zákazníků v situaci, kdy se průběžně mění podmínky pro cestování do jednotlivých zemí, kdy, jak jsme slyšeli před chvílí, stále není jasné, zda a jak bude přesně fungovat evropský COVID pas. Reagujete na to nějak úpravou stornopodmínek, aby to bylo pro zákazníky třeba jednodušší a třeba s garancí, že pokud i z těchto důvodů nepojedou, takže ty peníze dostanou zpátky?
To už je situace, která už je platná, dejme tomu od dob Vánoc, kdy cestovní kanceláře spolu s hoteliéry a s leteckými společnostmi velmi výrazně upravili ty stornopodmínky. Díky právě hoteliérům a leteckým společnostem si to mohli cestovní kanceláře dovolit. Bereme mnohem menší zálohy, lidé mohou stornovat v mnohem kratší době před odletem a v případě, že se něco takového stane, tak se mění destinace, po případě se vrací peníze. To znamená, je ta situace úplně odlišná od loňské sezony, ale to dáno také tím, že i ty dodavatelé služeb jsou vůči nám jako cestovním kancelářím mnohem benevolentnější, než byly loni.
Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež byl dalším hostem speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou.
A děkuji za pozvání a všem hezký den.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Poprvé po několika měsících si dnes může publikum přímo v koncertním sále užít koncert vážné hudby. Jde o pilotní projekt, kdy Česká filharmonie zahraje pro testované diváky. Ve Dvořákově síni pražského Rudolfína bude sedět 350 lidí s platnými PCR testy a po celou dobu budou muset mít nasazené roušky. Koncert složený mimo jiné ze skladeb Antonína Dvořáka bude dirigovat Semjon Byčkov, večerem bude provázet Marek Eben a program bude možné sledovat také na obrazovkách České televize. Jak moc složité bylo pilotní koncert pro testované publikum připravit, na to se zeptám ředitele České filharmonie Davida Marečka. Dobrý den.
Dobrý den.
O tom pilotním projektu testovaného publika se mluví řadu týdnů. Kdy padlo konečné rozhodnutí, že skutečně bude?
Konečné rozhodnutí v podstatě 14 dnů před konáním toho projektu a oficiální povolení jsme dostali až asi 10 dní před tím, než se měl konat. Ale my tím, že jsme už testovali nebo testujeme celý rok orchestr těmi PCR testy, aby mohl hrát, tak jsme to neměli tak složité, protože máme i laboratoř, která s námi spolupracuje, a díky tomu jsme ten systém, který máme vyzkoušený, aplikovali jenom na publikum.
V sále může být 350 lidí v hledišti. Podle čeho jste vypočítali tohleto číslo?
To číslo je dané hygienou podle toho, aby mohly být dodrženy rozestupy, které by posluchači měli mít mezi sebou, i kdyby ten test neměli. To znamená, že ta bezpečnost je brána opravdu ze dvou stran, jednak tím zmíněným testováním a zároveň je v tom sále ten rozestup dodržený takový, aby opravdu k přenosu nemohlo dojít ani teoreticky.
Vy jste už dříve uváděl, že byste chtěli hrát pro své abonenty. Znamená to, že tedy počítáte, pokud dneska všechno dopadne v pořádku, že byste v červnu hráli pro testované publikum dál?
Ano, je to tak. My už dnes tam budeme mít část abonentů, protože ten koncert je benefiční a možnost zakoupit si benefiční vstupenky dostali abonenti jako první a ti je taky vykoupili a v červnu skutečně chceme hrát koncerty pro abonenty České filharmonie a záleží samozřejmě na tom, jaké ty podmínky budou. Dneska ty PCR testy platí náš sponzor, tedy ta laboratoř. Kdyby si je měli platit sami diváci, tak by to bylo nesmírně drahé, takže doufáme, že do toho června už se posuneme v tom, abychom mohli hrát a ty náklady se nezvyšovaly.
Říká ředitel České filharmonie David Mareček, i vám děkuji za čas a za to, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
Díky, naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.